Драги брати и сестри, има един текст в книгата Изход, 29-та глава, който ще бъде отчасти основата на нашата проповед тази вечер. От 38-я до 43-я стих на книгата Изход, 29-та глава, четем. И ето какво да принасяш на жертвеника всеки ден. По две едногодишни агнета винаги. Едното агне да принасяш сутрин, а другото агне да принасяш при вечер. И с едното агне, една десета от ефа чисто брашно, смесено с четвърт ин първопоток елей. И четвърт ин вино за принос за възлияние. Другото агне да принасяш при вечер, и да правиш с него според стореното на сутрешния принос и според стореното на възлиянието му. За благоухание, жертва чрез огън на Господа. Това да бъде при всичките ви поколения вечно се изгаряне пред Господа, при вратата на шатъра за срещане, където ще се срещам с вас, да говоря там с тебе. Там ще се срещам с израелтяните и това място ще се освещава със славата ми. От тогава минават хилядолетия. Господ дава една наредба и тази наредба е наредбата за сутрешния и вечерен принос, за сутрешната и вечерна жертва. Принос на агне, чисто брашно, елей и сладко вино. Сутрин и вечер там при вратата на шатъра се принася жертва. Какъв е смисълът на това, което се прави някога и какво е приложението му днес? Този символ, този принос символизира благодарственото заявление на целия народ, че идват пред Господа с всичко, което са, което имат. Че те принадлежат на своя Господ. Явление за преданост и зависимост. И това се случва всяка вечер при залеза на слънцето, и всяка сутрин при излива на слънцето. Божият народ заявява на своя Бог сутрин и вечер. Завинаги, казва Господ. Тези два момента са изключително важни и от особено значение за Божия народ в древността. Защото Бог обещава своето изключително присъствие. Там ще те срещам и ще те благославям. Ако имаме това убеждение и това разбиране, със сигурност задължително бихме присъствали там. Задължително бихме правили това. Даже евреите, които са отсъствали и са били далеч, в тези часове са се обръщали и са имали една специална молитва за това благословение, което Господ им обещава при сутрешния и вечерния принос. В часа на приноса, сутрин и вечер, някъде там в древността, нещо, което е останало само като история, в часа на приноса днес, има ли смисъл? Има ли приложение? Има ли актуална стойност? Така съм озаглавил и темата ни тази вечер, в часа на приноса. Тази вечер, нашият час на принос. Утре сутрин, нашия част на принос. Има ли смисъл? Има ли приложение? Една чудесна мисъл от боговдъхновението казва следното. Часовете, определени за утринната и вечерна жертва, се смятаха за свети и навсякъде по целия еврейски народ се съблюдаваха като време на поклонение. В този обичай християните имат един пример за утринна и вечерна молитва. Бог гледа с голяма благосклонност на онези, които го обичат и му се покланят сутрин и вечер, за да потърсят прощение на греховете си и да представят молбите и желаните благословения. Има ли приложение часът на приноса днес? Има ли съдържание в часа на приноса днес? Християните имат един пример за утринна и вечерна молитва, за утринно и вечерно поклонение, за утринно и вечерно представяне на молби и желания за благословение. Има ли приложение това в моя личен живот? В твой личен живот? Ако формата и обредността от древността са останали назад в миналото и са загубили стойност днес, то часът на приноса все още може да има съдържание и смисъл, ако аз и ти го приложим в настоящето. Ако аз и ти го направим актуален. И това е възможно, хилядолетия по-късно. Това е възможно, ако всеки един от нас осъзнае смисълът на това свое лично преживяване. Но не само лично, а и преживяване в общ характер, като общност и като църква. Откриваме актуалното приложение във времето на пророк Илия. Пророк Илия, заедно със своя народ, в една тежка ситуация, в една трудна ситуация, ситуация на отстъпничество, ситуация, в която Божият народ само се нарича такъв по име, в трета книга на Царете, 18 глава, има един текст, който ни показва какво се случва тогава. Трета книга на Царете, глава 18, ще прочита само от 30 до 32 стих, след това от 36 надолу. Тогава Илия каза на целия народ: приближете се до мен. И целият народ се приближи до него. Илия кани хората да дойдат близо, за да виждат какво е необходимо да се случи. И той поправи Господния жертвеник, който беше съборен. Там на Кармил има жертвеник, има алтар, който отдавна не е използван, който е забравен, изоставен, може би буренясъл, съборен. Илия взе 12 камъка според числото на племената на синовете на Яков, към когото беше Господното слово, и каза: Израел ще бъде името ти. С камъните той издигна жертвеник в Господното име. И от 36 стих: а в часа на вечерния принос пророк Илия се приближи и каза: Господи Божи Аврамов, Исаков, Израилев, нека стане известно днес, че ти си Бог и аз съм твоят слуга и според твоето слово сторих всичките тези неща. Послушай, Господи, послушай, за да познае този народ, че ти си Господ Бог и че ти вършиш, и че ти си възвърнал сърцата им назад. Тогава огън от Господа падна, изгори си изгарянето, дървата, камъните и пръста и облиза водата, и целият народ, като видя това, паднаха на лицето си и казаха: Йехова, Той е Бог! Йехова, Той е Бог! Това дело е демонстрация на необходимото възстановяване в онази действителност. Малко по малко олтарът или жертвеникът е изоставен, забравен и даже съборен. Илия кани Божия народ, не кани случайни хора, и казва: приближете се, за да го възстановим, за да го издигнем в Божието име. И там, на това място, Господ се изявява като силен, като могъщ, като даващ сила. В онази действителност, в часа на вечерния принос, хората са забравили, че може би някъде назад в миналото има такъв, е имало такъв час. Но в този час на вечерния принос в тяхното съзнание изплуват всичките опитности и преживявания. Сега Илия демонстрира не само възстановяване и приложение, но и народът се приближава, народът признава нуждата и заявява: Господ е нашият Бог. Да, има смисъл от тази опитност. Мислите ли, приятели, че има смисъл от нашият час на принос тази вечер? От моя и твоя. Събрани тук, Господ ни е поканил да се приближим при нашият молитвен олтар и да участваме активно. Неформално, а активно. Божието вдъхновение казва: занемарете молитвата или прибягвайте до нея от време на време, И когато ви е удобно, и връзката ви с Бога ще отслабне. Духовните ви сили ще загубят своята стойност. На религиозния живот ще липсва жизненост. Само при Божия алтар за молитва можем да запалим нашите светилници с божествен огън. Само ако тази вечер на нашето духовно преживяване, на моето и твоето духовно преживяване, поискаме Господ да даде огън, да даде сила, само тогава моя и твоя жизнен, духовен живот, моята жизненост и твоята духовна жизненост ще бъдат активни. Искаме ли това? Усещаме ли нуждата от това приближаване и от това издигане? От тази молитва, Господи, имаме нужда от Твоята сила. Излея над нас. Дай ми я на мен. Имам нужда от нея. В личен аспект, това е важно решение. Бог ни кани днес, в часа на приноса, да се приближим към Него. Преди много години работех с една добра християнка. И тъй като имахме страшно много ангажименти в работата, от време на време и казвах, абе, дай да се помолим за този проблем. И тя казваше, сега не е време да се молим. Аз си се моля вкъщи. И така минаваха дни, месеци. Отново понякога казвах, искаш ли да се помолим за този проблем? Не, 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 сега не ми се моли. А пък и защо да се моля? Ставаш досаден с твоето желание да се моля. И така отминаха години. Днес мога да кажа, че тя е много далеч от реалността на християнския живот. С изоставен молитвен алтар. И на мен ми е тъжно. Тъжно ми е, защото тогава тя казваше, за какво да се моля? Няма смисъл. Аз вътрешно оставах сам при моя алтар, но си казвах, ако го бях занемарил и аз тогава, ако я бях послушал, ако тя ми беше въздействала, ние си влияем един на друг. Когато един откаже на друг да участва заедно в часа на приноса, става тъжно, става страшно. И затова Господ ме кани днес в личен план, мен и теб, да се приближим, да издигнем, да възстановим, да поправим моя и твоя алтар. Още едно активно приложение откриваме в опитността на един древен патриарх. Патриарха Йов. Много странно, той вероятно няма никакви препоръки или няма никакви писмени документи или наставления по отношение за сутрешна и вечерна жертва. Познаваме неговата книга и интересното е в първата глава, след като се казва в първия стих, че имаше в земята Уз един човек на име Йов, този човек беше непорочен и правдив, боеше се от Бога и се отдалечаваше от злото. Вероятно само устното предание е можело да стигне до него като човек, който е Божий верен последовател. В петия стих се отбелязва нещо много интересно. И когато се изреждаха дните на огощенията, на празнуването на неговите деца, Йов пращаше за синовете си и ги освещаваше. Като ставаше рано сутринта и пренасеше се изгаряния според броя на всеки от тях. Защото Йов си казваше, да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога в сърцата си. Така правеше Йов постоянно. Принасяше все изгаряние за всеки от тях, сутрин рано. Йов има едно особено преживяване. В часа на приноса сутрин, той принася все изгаряния за децата си. И забележете, текста казва, пращаше за синовете си и ги освещаваше. Какво праща Йов? Какво праща Йов? Жертвено известие на Бога. Вероятно известява и своите деца, че този ден той се застъпва за тях. Че този ден той пренася жертва за тях, но идеята на текста е, че Йов пращаше жертвено известие за освещаване. Жертвеното известие за освещаване, всеизгарянето се праща на Бога всяка сутрин, според броя на децата си. Това е важна застъпническа практика за освещаване в онова време. Това или така Йов прави постоянно. Живота на Христос е един чудесен пример за неговото постоянно упование пред олтара, пред който получава сила и пред който прави застъпничество. Сутрин, вечер, а понякога може би и цяла нощ. Евангелието от Матей, глава 14, стих 23, намираме Христос след тежкият работен ден и като разпусна народа, Матей 14, 23, изкачи се на хълма да се помоли насаме. И като се свечери, той беше там. Във вечерният принос Христос е при своя молитвен олтар. Какво прави? За кого се моли? Колко време продължава неговата опитност на преживяване? Аз не знам. Но Евангелието от Марк, глава 1, стих 35, четем: и на сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе и отиде на уединено място и се молеше. Прави го късно вечер, при свечеряване, прави го сутрин рано, при зазоряване. За да бъде благословение за хората, Исус общува с Отец и получава от Него сила и издръжливост. От тези периоди, казва книгата «Живота на Исус», Христос излиза съживен и подготвен да извърши своята мисия. От тези периоди на общение, от своята опитност, наречена часа на приноса, Христос излиза освежен и ободрен. В часа на приноса Христос се моли за своята опитност, за своята жертва. Христос се моли за учениците си. Христос се моли за тези, с които ще се среща през деня. За всеки случай и за всяка личност. Той е активен и мощен молител на застъпничество. Тайната на нашия духовен живот, на нашата духовна опитност, на изключителното Божие присъствие в живота ни, брати и сестри, се крие в поддържането на тази практика, на молитвена опитност. И това не е мое твърдение, това е твърдението на свещеното писание. Молитвена опитност. Не молитви от време на време или по график, а молитвена опитност. Какво значи това? Миналата седмица си говорихме за това, че живеещите в края са хора на молитвата, на опитността на молитвата. И аз прочетох един текст, който отново ще прочета, защото той ясно и категорично говори именно за това. Послание към Ефесяните, глава 6, стих 18. Като се молите в духа, като имате тази духовна опитност, по всяко време, с всякакви молитви и прошения, като бодърствате в това, с неуморно постоянство и молба за всичките светии. Като имаме молитвена опитност с нашия Бог и молитвена опитност за нашите съчовеци, застъпнически, като практикуваме това, удивително е, че можем да се молим действено. Удивително е, че можем да се молим действено. Не просто да се молим, а да се молим действено. Т.е. да има резултат. Само чрез силата и благодата, придобити от небето, можем да изпълним нашия дълг. Също като Христос. За да се случи тази велика опитност на нашето спасение, Христос идва като Богочовек. Христос практикува молитва, за да получава сила. Христос практикува молитва, за да се застъпва, за да бъде в полза на другите. Христос успява. В часа на приноса, на своята опитност, Той е там. И Той има преживяване. Как съм аз? Как си ти в твоят личен час на приноса? В твоята лична опитност? Имаш ли я? Къде е твоят олтар? Позанемарил ли си го? Или може би е активен? Постоянно там се принася молитвена жертва. Брати и сестри, часът на приноса в обществен план е важен фактор, практикуван от верните Божии последователи във всички времена. Но не е възможно да практикуваш нещо в обществен план, ако ти нямаш опитност в личен план. Защото аз мога да застана тук и да се моля един час от микрофона. Но ако аз нямам лична опитност, вие ще почувствате, че аз ви изнасям молитвена проповед. Или ви проповядвам в молитва. Опитността в личен план ще мотивира моята сестра и моят брат. Опитността в личен план ще ме свържи с някой друг, с когото заедно ще практикуваме това. И в часа на приноса ще бъдем заедно. Приближавайки се един с друг към центъра на нашата вяра, към Христос, за да получим Неговите обещания, Неговата опитност и преживяване. Това се случва в древността и един чудесен показател да го приложим в обществен план, в обществен аспект и днес. Първа книга на Летописите, 16 глава, от 37 до 41 стих, Давид пренася скинията, пренася ковчега от Гавон в Йерусалим. И първа книга на Летописите, глава 16, стих 37 до 41 четем. Тогава Давид остави там пред ковчега на Господния завет, Асаф и братята му да служат постоянно пред ковчега, според както беше нужно за всеки ден. Остави и Овите дом и братята му 68 души. Също и Овите дом Едотуновия син Иоса за вратари. И свещеникът Садок и братята му свещениците пред Господната скиния на високото място, което беше в Гавон, за да принасят се изгаряния на Господа върху жертвеника за се изгарянето винаги сутрин и вечер. Точно според както е писано в закона, който Господ даде на Израел. И с тях постави Еман, Едотун и другите определени по име, които бяха избрани да славословят Господа, защото Неговата милост трае довек. Една чудесна опитност, която, макар че ковчега е пренесен от Гаваон в Йерусалим, продължава и не случайно текста отбелязва, че тази практика, тази опитност на принасяне на жертви, на хваление, на радост, сутрин и вечер, продължава да съществува. Принася се без значение къде се намира скинията, къде се намира Божият ковчег. Едно продължаващо богослужение на отговорност, на молитва и хваление. Минават десетилетия по-късно. И когато неговият син Соломон построява храма или започва да строи храма, забележете във втората глава на втора книга от Летописите, четвъртия стих, Соломон казва: ето аз строя дом за името на Господа моя Бог, да го посветя на него, за да се принасят пред него благоухан темян и постоянните присъствани хлябове, за утрените и вечерни всеизгаряния, в съботите, на новолунията, в празниците, на Господа нашия Бог. Това е вечна наредба в Израел. Не случайно Соломон отбелязва, че тези важни моменти, сутрешното и вечерно всеизгаряне е важен момент. И когато построи, ето аз строя дом на Господа, и в него, това ще има своето значение и приложение. И това се случва. Минават столетия по-късно. И когато Божият народ проявява определена неверност и цар Езекия възстановява службата в храма, в 31-та глава от втора книга на Летописите, втория и третия стих отбелязваме: тогава Езекия определи отрядите на свещениците и левитите според разпределенията им. Всеки според службата и свещениците и левитите за всеизгаренията и мирните жертви, за да служат, да славословят, да хвалят в портите на Господния дом. Определи царски дял от имота за всеизгаренията, а именно за утрените и вечерни всеизгарения, за всеизгаренията в събота и новолуния и на празниците според написаното в Господния закон. Не само, че Езекия възстановява всичко, така както е написано според наредбите, но и забележете, даде царски дял от имота си. Специален дял отделя за сутрешните и вечерни приноси. Дял, който той желае да посвети, приноси, които той желае да посвети в тези моменти. Часът на приноса в обществен план е важен фактор, практикуван от верните във всяко време. Дали аз и ти? Днес практикуваме това. Нищо, че са минали хилядолетия. Дали практикуваме като християни сутрин и вечер в нашият молитвен принос, в часа на нашия принос да имаме нашата опитност по двама, по трима, по петима или по повече. Разбира се, условията и обстоятелството на времето са различни. Но часа на приноса остава същия, със същото значение. С поемането на отговорност за участие в организирането на молитвена група, вероятно там, където живея или работя, с поемането на отговорност и участието в молитвена верига, една сестра ми разказваше как в тяхната църква 10 жени имали всяка сутрин в определен час молитва по телефона. Едната звъни на другата и се моли, после другата звъни на третата и се моли, после третата звъни на четвъртата и се моли. Начин, по който в този сутрешен час от 7 до 8 тези жени се молят в молитвена връзка. Не могат да се съберат заедно, но по телефона те го правят. Днес все повече и повече, особено за хората, които използват компютри, има форуми за молитва, има чатове за молитва, има места в мрежата, където хората могат да се включват в молитвено общение. И това е поддържане на онази добра стара практика в часа на приноса, сутрин, вечер, а може би и на обяд, когато е възможно, това да се случва като наша обществена отговорност, като моя и твоя отговорност. Поддържане, принасене в времето и в обстановката, определяне на моя и твоя дял. Колко ще участвам, как ще участвам, по какъв начин ще участвам на царския дял на Езекия. Това са важни отговорности, брати и сестри, които Господ желае да благослови в нашата духовна практика. Ще му позволим ли? Искаме ли го? Търсим ли формата? Търсим ли възможността това да се случва? Тъжно ми е, когато преди години се срещам с един човек и той ми казва, знаеш ли, болно ми е на мен, защото нашите молитвени богослужения затихват. Затихват. Защото ние сме занемарили индивидуалния си молитвен живот, ми каза той. Резултата е, защото аз не се моля, не придавам такова значение в личен план и то се случва и в обществото ни. Той казваше, изморени сме, досадно ни е, немотивирани сме, нямаме време и не го правим в личен план. И да ти кажа, казва, няма време и с теб да се срещна да се молим. Осъзнато трябва да поемем нашия дълг. Срещата ни приключи с това решение. Осъзнато трябва да поемем нашия дълг, нашата отговорност. Аз моята и той неговата. Аз моята и ти твоята. Искаме ли го? Господ ни кани да направим нещо простичко, нещо достъпно. Да се приближим, да издигнем нашия личен алтар и там да поканим Господ да ни даде сила. Там да бъдем застъпници един за друг. И тогава аз и ти ще бъдем и тук такива. И тогава аз и ти може би по телефона или може би по някакъв друг начин отново и отново ще се търсим, за да бъдем в молитвено общение. За да бъдем в опитността на часа на приноса. Защо говоря за този час на приноса? Толкова ли огромно значение има той? Има повече от това, за което говорихме. И това го казва Свещеното писание. В книгата числа 28 глава отново Господ повтаря тази наредба, това, което прочетохме в Изход 29 глава, в числа 28 глава, От третия стих надолу до петия отново се повтаря тази наредба, но аз ще прескоча текстовете, защото вече сме наясно с текста. Искам да прочетем обаче 9 и 10 стих. След като прави конкретизация на нещата, авторът казва: а в съботния ден, а в съботен ден да принасеш 2 едногодишни агнета без недостатък и 2 десети от ефата чисто брашно, смесено с елей, за хлебен принос с възлиянието му. Това е всеизгаряне за всяка събота. Какво да прави в съботния ден? Всеки ден участващия в часа на приноса има благословена опитност. Бог обаче запазва двойно благословение за часа на приноса в събота. От кога започва съботата? В петък вечер часа на приноса се принасят 2 агнета. И в събота сутрин, в часа на приноса, се принася двойно всеизгаряне. Всяка събота да принасяш 2 едногодишни агнета. Двоен дял. Защо? На какво беше символ? На какво казахме, че е символ приносът? Сутрешния вечерен. На заявление за желание. За двойна преданост и зависимост. И за двойно благословение. Как сме с нашият молитвен принос тази вечер, в петък, в часа на приноса, малко след залез? Как ще бъдем утре сутрин, в часа на приноса? С двоен дял. Ще отделим ли двойно време, за да присъстваме там и да получим двойно благословение? В този ден всяка наша способност трябва да бъде будна, защото Господ желае изключително да благослава и освежава всеки човек. Може би още тази вечер. Имаме ли усещането и разбирането, че сме дошли тук, за да получим в часа на приноса двойно благословение? Че Господ желае в този ден изключително да ни благослови и да ни освежи. Искаме ли това благословение? Готови ли сме да бъдем участващи в него? Заглавието на нашата тема в часа на приноса. Издигнат и поддържан олтар за приношение. Часът на приноса има своето дълбоко съдържание и значение само когато е лична опитност. В него може да се придобие сила, да се осъществи застъпничество. Той може да има лично и задължително има лично значение. Но той може да има и обществено такова. Когато аз и ти двамата, аз и вие, всички ние, станем активни участници, той може да има и двойно благословение. Тази вечер и утре. Поддържане, постоянство и отговорност. Възможно ли? Ние вярваме в това, но то може би се случва с някой друг. Беше преди няколко години. В една църква трябваше да се поканим няколко човека. Бях поел отговорност да поканя няколко човека, за да имаме молитвено богослужение. Обадих се на един и му казах: ще бъдем ли заедно тази вечер? И той ми каза: виж какво, съжалявам, но имам много важна среща и не мога да дойда. После звъннах на втори и той ми каза: абе, точно сега ангажимента ми е много голям и не мога да присъствам. На третия звъннах и той ми каза: пътувам, все още пътувам, ще се прибера малко по-късно, но не знам колко ще закъснея, така че не ме чакай. Искаше ми се тази вечер в часа на приноса да имам по-важно преживяване с тези мои трима братя. По-важно преживяване от срещата на единия, от ангажимента на другия и от пътуването на третия. Така и никога повече не осъществихме тази среща. Защо? Защото всеки си имаше своите ангажименти. Всеки един от вас е отделил своето време тази вечер, за да бъде тук, в часа на вечерния принос. Надявам се, че не просто сме дошли да слушаме проповед, а да бъдем участници в този час на приноса. И апостол Павел в посланието към Колосяните, 4 глава, 2 стих, се обръща към нас и апелира тази вечер. Постоянствайте, ще си позволя да перифразирам, в часа на приноса, в молитвата. И бдете в часа на приноса, в нея, с благодарение. С положителното чувство на благодарност, че Господ днес ни предлага да имаме преживяване. Искате ли да му благодарите? Аз искам. И затова ви каня да се изправим и тези от вас, които желаят да направят това, могат двама по двама в часа на принос да се молят по отношение на Божието благословение, на нуждата сила, на застъпничеството един за друг. Каня ви да го направим. Тези, които не желаят да участват, могат да останат на местата си. Но ви каня да бъдем активни участници, за да може Господ да излее двойните си благословения и тази вечер над нас. Амин. Заповядайте.